Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі запущены механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. З турмы КДБ выпусцілі актывістаў АГП Алега Корбана і Анатолія Паўлава. У Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран здольны самастойна вырабляць паліўныя стрыжні і пластіны для свайго даследчага ядзернага рэактара ў Тэгеране. Такую заяву зрабіў кіраўнік іранскага атамнага ведамства, ён жа выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Алі Акбар Салехі ў інтэрв'ю агенцтву «Фарс». Яшчэ ён адзначыў, што завод для выпуску пластінаў пабудаваны ў Ісфахане. Заяву Салехі зрабіў незадоўга да запланаванага на гэты месяц у Стамбуле чарговага кола перамоваў з шасцю вядучымі дзяржавамі свету ў праблеме іранскай ядзернай праграмы. ЗША заклікалі замежныя дзяржавы не пераследаваць грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і іншых асобаў, якія ўзгадваюцца ў амерыканскіх дыпламатычных дакументах, апублікаваных на сайце WikiLeaks. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Вашынгтон папярэдзіў урады шэрагу краінаў, што магчымыя рэпрэсіі супраць гэтых людзей негатыўна адаб'юцца на стасунках ЗША. Ён не ўдакладніў, пра якія краіны канкрэтна ідзе гаворка. Мы знайшлі некалькі сотняў чалавек ва ўсім свеце, адносна якіх мы мяркуем, што ім пагражае небяспека. Гэта самыя розныя цывільныя людзі, журналісты, чыноўнікі. Мы ўжо дапамагаем некалькім асобам, каму можа пагражаць небяспека, і працягваем шукаць такіх людзей і сачыць за сітуацыяй. Кроулі падкрэсліў, што ЗША уважліва сочаць за лёсам тых, каму можа пагражаць небяспека, у выніку публікацыі на WikiLeaks. Радыкальны шыіцкі лідар Мактада Садр, які вярнуўся ў Ірак пасля 3 гадоў жыцця ў Іране, звярнуўся да тысячаў сваіх прыхільнікаў у горадзе Наджаф з заклікам працягваць барацьбу са Злучанымі Штатамі. У гэтым сваім першым пасля вяртання публічным выступе Ас-Садр звінаваціў ЗША ў акупацыі Іраку. Створаныя Ас-Садрам атрады некалькі гадоў вялі ўзброены супраціў амерыканскім і ўрадавым іракскім войскам. Затым Ас-Садр пакінуў Ірак, недаўна яго прыхільнікі ў парламенце прынялі рашэнне падтрымаць новы кабінет міністраў, які адчульвае Нуры Аль-Малікі. Чылі стала яшчэ адной дзяржавай Паўднёвай Амерыкі, якая прызнала палестынскую дзяржаву. Пра гэта ў пятніцу паведаміў міністр замежных справаў Чылі Альфреда Марена. Раней у снежні пра прызнанне палестынскай дзяржавы абвесцілі Бразылія, Аргентына, Балівія і Эквадор. Ізраіль і ЗША назвалі гэтыя дэмаршы контрапрадуктыўнымі і заявілі, што палестынская дзяржава можа быць створаная толькі ў выніку перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Іранскія ўлады пацвердзілі затрыманне на паўночным захадзе краіны падазраваную ў шпіянажы грамадзянкі ЗША. 34-гадовая амерыканка Гул Талаян была затрыманая ў горадзе Джульфа, які мяжуе з Азербайджанам. Жанчына, якая назвалася турысткай, нібыта здымала на відэакамеру пэўныя аб'екты на замову амерыканскіх спецслужбаў. У ЗША заявілі, што спрабуюць атрымаць усю інфармацыю ў гэтай справе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 7 студзеня ў Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі рашэння аб ужыванні ў развязам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне наконт санкцый будзе прынятае падчас першай сустрэчы міністраў замежных справаў звязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, будзе налічваць больш за 100 чоловік. А наогул європейська супольність у студзені двойчі розглядить ситуацію у Білорусі. Перше обмеркування відбудеться 12 студзеня, коли пройдуть слухання у Європарламенті. А тим часом у Білорусі не спиняється хваля солідарності з політв'язнями і репресованими за удзел у площі. Про конкретні приклади гэтага розказують кореспонденти «Свободи». Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
У Мінській американці, як називають тюрму КДБ, у гэтыя калядныя дні не прымаюць пасылак для вязняў. Між тым за кратамі застаюцца былыя кандыдаты на прэзідэнта, а таксама многія іншыя палітычныя актывісты, якія вызнаюць праваслаўную веру і сёння мелі святкаваць другі дзень калядаў, расказвае Галіна Бакончык.
Для аднаго з іх, Паўла Свярынца, сябры партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуюць калядны падарунак, які маюць перадаць ужо пасля святаў, паведаміла адна з актывістак Валерія Черноморцева.
Посылки не берут. Татьяна Евгеньевна хотела на Ростов встречу, не дают возможности. Единственное, что мы смогли придумать, подаруем Библию Павлу Северинцу, это называется. До этого часа не ведаем, передали ему Библию. Тому у нас такая идея, ну, можно листы досылать. Мы пропонуем, начинаючи там с Евангелия, каждый, кто захочет принять удел в веншовании, и в уголе, вот у подтримцы, Павла возьми один раздел с белорусскомовного текст, и просто мы будем переписывать в листах. Евангелие спочатку, после учебы далей тексты, и просто дослать Павлу, как бы его была Библия в листах.
Тем часом у сядзібах политичных, правоборонных и громадских организаций протягивается праца у справе допомоги изневоленным и политрепрессованным, якія вышли с турмы. Говорит Сергей Сматриченко, один из волонтеров, який працуе у сядзібе партии БНФ.
На данный момент праца переважно такая, что люди приходят после отсидки заполнять анкеты, правооборонцы избирают усе звестки про адпаведнасць прававым нормам, затрымання, утрымання ў ізалятарах і гэтак далей.
Юрыдычнай дапамогай усіх пацярпелых у выніку падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці забяспечваюць зараз таксама праваабарончыя арганізацыі.
Віцебшчына. Цікаўнасць чытачоў да лёсу ўдзельнікаў плошчы журналіст таксама лічыць праявай грамадзянскай падтрымкі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Журналіст рэгіянальнага інтэрнэт-сайту «Весткі інфо» Касус Шытэль першым на Віцебшчыне пачаў збіраць і запісваць аповеды землякоў, удзельнікаў падзей 19 снежня, якія пацярпелі за ўдзел у менскай акцыі.
Тыя людзі, якія выйшлі на плошчу, яны праявілі сваю мужнасць, выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, не баючыся таго, што могуць нешта страціць, могуць пацярпіць. Варта, каб людзі пра гэта ведалі і каб людзі гэты прыклад пераймалі. З майго рэгіёна я налічыў каля дзясятка затрыманых, пісаў пра Ірыну Губскую з Падшаркаўшчыны, пра Вераніку Стасулёнак, пра Мікалая Дзімідзенку і Владзіміра Яровіча з Мёраў. Ну, я думаю, што людзі павінны ведаць сваіх герояў.
Артыкулы Кастуся Шытэля землякі чытаюць з вялікай цікаўнасцю.
Я бачу, што на сайце гэтыя артыкулы набіраюць вельмі вялікую колькасць праглядаў, проста рэкордную колькасць для сайта. То бок, відавочна, што людзям гэта цікава.
На Гарадзеншчыне людзі не засталіся абыякавымі да лёсаў тых, хто патрапіў пасля плошчы на Акрэсціна, перадае Міхал Карневіч.
Слонімскія актывісты адразу на наступны дзень сабраліся ўсе разам і першае, што зрабілі, прынялі дозву да ўладаў з патрабаваннем вызваліць з вязніцаў усіх затрыманых. Таксама адразу вырашылі сабраць грашовую дапамогу і перадаць у Менск, дзе яе размеркаваннем займаюцца адпаведныя людзі. Са слоў актывіста Леся Масюка, так і зрабілі, сабралі і адправілі грошы, але асобна распавядае Алесь Масюк, сваім сябрам на Акрэсціна даслалі паштоўкі з тым, каб падтрымаць іх дух.
Там ж мы выслалі паштоўкі там, дзе які вядомыя людзі Беларусі, якім загарыцца Слонімшчына, да? Там на здымку после там Соловей, Щайки, Картей, те, кто якраз прошел все эти тур, лагеря.
У Свислачі так само люди по махчимости собрали все, что могли. Активист Виктор Десяцик, який доставил допомогу, рассказал, что многие лічать, что потерпелым треба допомагать усім светам.
Это, ну, мы збирали, как бы, сами свое собрались, вот просто мы сочувствуем тем людям, что находятся там. И каждый громадин, я считаю, что каждый громадин это его долг, допомогти на сегодняшнюю хвилину к этим людям.
Гомельские демократичные активисты протягиваются оказывать посильную допомогу. допомогу політарештованим. Оповідає Петр Кузнєцов, керівник регіональної організації «Руху за свободу».
Активісти «Руху за свободу» в Гомелі збирали сродки і передавали їх у Мінськ. Зараз там-сям виникають потреби у такої оперативної допомоги. Ось прикладом була ситуація, коли нам стало відомо, що ось є одна дівчина, це Солігорська, яка їм більш моцно потерпіла від МАПа, їй тяжко рухатися, і у її нема на мобільному телефоні сродку. Діля сувязі. Ми користаємося у своїй праці, у тим ліку, електронними грошима, вебмані так званими, і це дозволило літерально за 5 хвилин перевести суму її на рахунок.
Далі говорить гомельський представник білоруських християнських демократів Кастусь Жуковський.
Кожний день чоловік повинен відати, що його пам'ятають, чекають на волі. Треба обов'язково потримати сім'ю, наприклад, вибити кормільця, сім'я голодна. Для цього існують і сябри, і організації правооборонча, і шмат таких структур. І прості люди, які по вулиці ходять, так само можуть щось ахвірувати, що ми робили у цьому Гомелі.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо гомельський представник БХД Кастусь Жуковський. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Усе вирішить площа, казали многі напередодні 19 снежня. Що вона вирішила і що могла вирішити? Лукашенко тримається одно на дубинках АМАПу, чи ще на нічим? Кого розбудили білоруські декабристи 2010 року? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Семён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. Напередадні ўвечары з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка Менскай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана і актывісты гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Сваякі Павлова сказалі, што да сканчэння следства ён не будзе даваць ніякіх каментараў мэдыям. Алег Корбан паведаміў, што яго выпусцілі на ўмовах падпіскі аб нявыездзе і неразгалошвання таямніцы следства. Днём выклікалі... Длюм выклікалі, сказалі, каб збіраўся, чаму вызваляюць, не паведамілі, сказаў актывіст. Ліста на імя Лукашэнкі Корбан не пісаў, інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню таксама не даваў. А зараз пра іншых вядомых вязняў турмы на Валадарскага ў Менску, расказвае Алег Груздзіловіч.
Болей году свабода сочыць за лёсам менскага прадпрымальніка сябра АГП Андрэя Бандарэнкі, якога асудзілі пасля парламенцкіх выбараў 2008 году. Прадпрымальнік пратэставаў супраць вынікаў тых выбараў, у якіх браў удзел. Бандарэнка адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі, і вось на расство стала вядома, што адтуль яго перавялі ў менскі ізалятар на вуліцы Валадарскага. Днём раней, 6 студзеня, на Валадарку з турмы КДБ перавялі маладога палітыка Алесі Міхалевіча, які таксама пратэставаў супраць вынікаў выбараў, але ўжо недаўна президентських, у яких він брав удел. Бандаренку дали спочатку 7 годов турми, бицем за економічне злочинство. Потім призначили термін на год менший. Зараз справу будуть переглядати знову. Менський городський суд збереться для гэтага 24 студзеня. Калі дойдзе справа до суду над Алесем Міхалевичем, невядома, але пакуль дакладна вядома, што экс-кандыдату на прэзідэнты пагражае да 15 гадоў зняволення. Бацька Бандарэнкі Валер перад этапіраваннем сына з Бабруйскага замку ў Пішчалаўскі марна прасіў перадаць яму цёплыя рэчы.
Место дела, конечно. Я очень долго пытался передать теплые вещи, так ботинки и не передал. Врут, обманывают, лгут под любым предлогом. Это не такое, вот это не такое. Ну, возьмите, которые вот на мне обыкновенные простые ботинки. Нет, они тоже не подходят. Да какие подходят? Офицер показывает, какие. Я говорю, слышь, так это же модельные. Ну, в общем, так и не передал теплые ботинки.
Як жонка Міхалевича Мілана адрэагавала на тое, што яе мужа перавялі з амерыканкі на Валадарку.
Я не ведаю, што пра гэта сказаць. Калі пра гэта мы размаўлялі, я баюся, што гэта здарыцца, таму што мяне папярэдзілі, што там горшыя фізічныя ўмовы ўтрымання. Паколькі я не маю ніякай інфармацыі, пакуль дзе ён, хто з ім разам, і ўмовы і гэтак далей. Ведаю, мяне ў сябры ўсе стараюцца супакоіць, кажуць, што фізічна цяжэй, так, але маральна там будзе. У гэтым абсалютна не разбіраюся. Лепшы яго застаецца тым самым справам, яго тое самае. Здарыце, калі вас калі.
Нічога, вы прабачце, што ў вас там дзеці плачуць, я ўсё разумею.
А я не сказала, так там было. Не разбудзіце мяне.
Да пабачэнне.
Да пабачэнне.
Наш корреспондент Олег Груздзілович гутарыў з жонкай экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча Міланай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Гэта Мікалай Падгайскі, Барановічы. Прапаную правесці экспертызу з аналізам вынікаў назірання организованного правооборонными организациями «Весна» и БХК. Коротко скажу, что это назирание с подликом опущенных бюллетеней дает шматкроть больше материалов для анализа, возможность различить параметры выборчего процесса, не глядячи на наявность фальсификаций.
Вот маленький верш. Вось дали свинье рог, вось дали свинье панство, а взамен отрымали. А женатва, яго хамство. Александр.
1-2 января сего года слушал по свободе акцию, которую озвучили экс-президенты США, Чехии и передовые люди мирового сообщества. Поименно называли тех людей, которых 19 декабря 2010 года с площади Свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках в тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
Лукашенко, коли пришел первый раз на президентский пост, на плацдарм захватил, он пришел с порожной торбою и ничего не принес, никаких грошей в казну. А коли это на площу люди вышли, это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон, он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко часы остановятся в полночь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. У Брюсселе запущенный механизм подрыхтовки санкций супраць белорусских уладов. Про это поведомили у Раде Еврозвязу. Напередодні вечером с турмы КДБ выпустили керуника Менской суполки АГП Олега Корбана и активисты этой партии былого проректора БДУ Анатолия Павлова. Международная правооборонная организация «Репортеры без межов» закликала у Рады европейских краин прийти до агульной позиции относно Беларуси, где душатся опошние информационные выспы. У заяве стверджается, что треба задейничать все максимальные дипломатичные сроки. Тягом наступного тыдня министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов може наведать Брюссель. По всей Беларуси не спыняется хваля солидарности с вязнями и репрессованными за удел у площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на чарзе наша экспертиза. Перша студзень Александр Лукашенко подписал директиву номер 4 о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь. Этот документ обмерковывают предприниматель и юрист Сергей Балыкин и экономический эксперт Сергей Чалый. Ведет гутарку Виталь Цыганков.
Як відомо, размовы про принятие некого документа об либерализации белорусской экономики ходили довольно давно, ну, те не полгода. Накольки директива, якая в вынику вышла 31 студеня, была подписана Александром Лукашенко, оправдала ваши чекания у гэтым сэнсе? Накольки можно казать, что гэты документ заправды накираваны на либерализацию белорусской экономики? Сергей Чалы, як вы лишите?
Дело в том, что изначально-то ожидания были очень высокие, особенно когда об этой директиве было сказано на обращении президента двум палатам парламента. Это был еще апрель прошлого года. И в этот момент казалось, что действительно этот документ был заявлен как нечто такое вот радикальное. Один из основных элементов будущей экономической политики на следующие там 5 лет. Но по мере того, как начали просачиваться проекты этой директивы, в общем, стало понятно, что ничего радикального в настоящий момент наши экономические власти предложить не могут. Фактически ее собрали на коленке из законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса и о развитии государственно-частного партнерства. там с небольшими вкраплениями. Это вот третий текст, который я уже вижу, и каждый из них последовательно становился все хуже и хуже. И, в общем, он становился все меньше и все менее конкретным. Поэтому, в общем, как бы, у меня такое ощущение, что подписали-то ее, в общем, как бы уже, ну, ладно, уже обещали в этом году, ну, пускай она уже вам там будет. И, в общем, отношение к ней примерно вот такое.
Сергей Балыкин, а ваше ставление до этого документа, насколько, по-вашему, снова-таки повторюсь, он, этот документ, может отповедать задачи коренной либерализации белорусской экономики?
Ну, щиро кажучи, не зрозуміло увогуле, що таке директива, який її статус, чи з'являється вона увогуле нормативним актом, чи це неяка політична декларація. Але ж подається, що це менавіта політична декларація. Там все написано добре, ніщо не може викликати ніякого такого супротиву. Ну, можна було б написати і більше, але ж саме головне питання у тим, яка сила цього документа. Чи можна спосилатися на гэтую директиву у суді. А що робить, коли директива суперечить неким нормативним актам, законам, указам президента чи декрета? Ось суперечить яна. І що робить? Чим користатися у такому випадку? Директивою чи законом? При усіх недохопах наших судов і інших органів, вони ж вимушені у своїх рішеннях посилатися на некі нормативні акти. Чи можуть вони посилатися на директиву? Це не зрозуміло. Ну і сам головне, гэта ж не больш, чым план дзеянняў. Нават не то, што план, а нейкае даручэнне распрацаваць план у трохмесячны тэрмін. Якім будзе гэты план? Калі ён будзе рэалізаваны? Ну, гэта ж невядома, так мы можам чакаць гэтай лібералізацыі тэш 5 гадоў ці больш.
Ну так, дырэктыва сапраўды не мае форму канкрэтнага заканадаўчага акту, пра што казаў зараз Сергей Балыкін, выглядае хоча як пералік задач, якія трэба ажыццявіць, выглядае даволі лёзунгава, трэба зрабіць тое і тое. На вашу думку, Сергей, колькі вось прыйдзецца законов, кольки подзаконных актов принять, каб ажыццявіць тое, что написано на директиве, наколькі гэта складана, ці лёгка, і ці ёсць вот зараз політичная воля, ожидання у державы прымаць все гэтыя законы, якія павінны ісці ў выкананні гэтай дырэктывы.
Шчыра кажучы, нічога прымаць то і не трэба насамрэч, амаль нічога. Ну, можа, нешта там трэба прыняць, там падкарэктаваць. Збольшага трэба адмяняць. Адмяняць усе тыя абмежаванні, усе тыя нарматыўныя акты, якія перашкаджаюць бізнесу жыць. Калі б адмяніць шмат якіх дэкрэтаў прэзідэнта, калі б адмяніць шмат якіх пунктаў у кодэксу, калі б адмяніць самую галоўную селекі пастанову ўраду, пастанову мясцовых органаў улады, то жыць было б нашмат прасцейна. Карыстацца выключна грамадзянскім кодэксам, падатковым кодэксам, адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, адмяніць тыя нарматыўныя акты, якія абмяжоўваюць свабоду цэнаўтварэння, адмяніць некалькі артыкулаў працоўнага кодэкса, таксама дэкрэт аб кантрактах, пастанову ўраду аб тарыфнай сетцы. Ну шмат вось такіх вось пастанов, якія трэба просто адмяняць, і тады бізнес будзе развівацца. Самае галоўнае, гэта не лезь да бізнеса, не чапляцца да яго.
Сергей Балыкін, ваш каратенькі прагноз. Вот вы перелічылі все, што трэба адмяніць. На гэта дзяржава пойдзе, па-вашаму?
Я не думаю, што яна пойдзе. Можа быць, яна будзе паступова адмяняць, але ж верагодней за ўсё будуць стварацца нейкія працоўныя групы. Узгадненне, будуць планы, будуць пісаць прадпрымальніцкі аб'яднанням нейкія лісты з патрабаваннем даць прапановы. Прапановы будуць дадзены, яны будуць абмяркоўвацца. І гэта займе гады, насамрэч. Гады займе. Ну, все будуць працаваць, все прасправяць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Предпримальник і юрист Сергій Балыкін і економічний експерт Сергій Чали обмірковують директиву президента про звіті предпримальницької ініціативи. Вядзе гутарку Віталь Циганков.
Сергей Чалов, теперь ваше, скажем, меркование и прогноз вот на гэты конт. Наколькі шмат трэба змяніць, скажем, у конкретном законодавстве, у конкретных подзаконных актов, каб выканаць хотя б тое, что написано у директиве. И вот вы уже казали про то, что чаканні поменьшались после прыняцця розных вариантов этой директивы. На вашу думку, ці ёсць зараз політичная воля у державы сапраўды спрачаць гэтыя правілы, зменьшаць абмежаванні, скасовывать контроль над ценами и над рынком працы?
Знаете, мне кажется, что нет. Как раз именно сейчас, вот в результате событий конца прошлого года, я думаю, что никакой политической воли к этому нет. Напротив, есть некий такой административный раж, который говорит о том, что мы, в принципе, сейчас можем делать в экономике все, что угодно, и, в общем, последние шаги, да, там, введению дополнительных фактически сборов там за право торговли калийными удобрениями, события на Пинскдреве, которые фактически нарушает положение уже принятой директивы о защите прав собственности и так далее. Я думаю, что и дальнейшее вот рассмотрение вопросов о том, а где бы еще сейчас найти валютную выручку каких еще предприятий, потому что, в общем, экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и она будет ухудшаться. В результате отсутствия какого-либо там общественного политического контроля, в общем, понятно, что властям можно, в принципе, делать все, что угодно, и соблазн это очень велик. То есть все, что было, вот эта вся эта директива, это, в общем, в определенной степени уступка предпринимательским союзам. И, в общем-то, именно за счет их лоббистской деятельности во многом успешной, практически все, что вот в этой директиве есть полезного, это, в общем, именно предложение по развитию малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда нет необходимости договариваться, и какого общественного договора, в общем, уже нет, и социальные контракты уже нарушены, поскольку этого ничего сейчас нет, я думаю, что это, в общем, скорее, я бы сказал так, что эту директиву принимали уже просто нехотя, потому что уже стыдно было не принять, да, уже так долго, в общем, ее обещали и так долго ее откладывали. Но это ведь, честно говоря, я в какие-то серьезные шаги по ее реализации не верю.
Ну, а як это? Вось там написано 9 пунктов, необходимо зробить то и то, и то. И что, теперь просто все это не будет зроблено?
Если вы посмотрите, что там необходимо сделать, то там есть всего два поручения. По сравнению, скажем, с октябрьским вариантом директивы, которую Минэкономики делал, то там было порядка 20 прямых поручений. То есть Совету министров в такой-то срок там принять такие-то меры, либо подготовить проект указа, либо внести предложение туда-то, либо создать орган. Ничего этого нет. То есть никаких конкретных решений тут отсутствует. Все фактически это призывы. Да, там, давайте способствовать конкуренции. Давайте будем ограничивать действия монополий. То есть, скажем, в ранних проектах директивы подразумевалось создание для этого специального органа. Сейчас ограничились просто декларацией. Поэтому тут особо поручений-то, по большому счету, никаких нет. Кроме каких-то вещей, допустим, там по преимущественному праву аренды, по введению упрощенного налогообложения. Но это, в общем, все и так было в русле вещей заранее намеченных, просто потому что когда-то у нас еще была, и пока еще не снята эта задача, в рейтинге ведения бизнеса там подниматься в 30-ку. Вот это совершенно такие инерционные вещи. То есть то, что сделать легко, то будет сделано, а то, что требует какого-то коренного изменения ситуации, ничего, я думаю, что, в общем, никакого смысла нет. Скорее наоборот, наша экономическая ситуация, она будет трансформироваться туда же, куда и политическая, то есть все больше такой вот как бы военный коммунизм.
Ну вот Сергей Чалов уже заканул более стратегичную такую тему, и на закончение нашей размовы я попрошу наших суразмовцев сапраўды коротко отказать на вось гэта стратегичное пытание, бо и не только нават праўладные, але и часам незалежные журналисты, эксперты писали про то, что Беларусь магчыма идзе шляхам Сингапура, такая экономичная либерализация на фоне, ну, политичной довольно строгого режима. Але на фоне опошних подеев, по-вашему, накольки реалистично выглядает этот сценарий экономичная либерализация на фоне политичного довольно жесткого утиску? Сергей Балыкин, те такие сценарии разыгрываются в Беларуси наступные годы?
Вы ведаете, как идти шляхом Сингапура, треба быть трохи іншими людьми. Пока во владі були інші люди, так званий цивілізований диктатор, розумний диктатор. Може, він би і подавляв би некі політичні свободи, але ж він би розумів, що не треба душити бізнес, не треба його цькавати. На жаль, на Білорусі ситуація інша. Політичної волі до економічної лібералізації нема, а є тільки імкнення казати шмат таких добрих слов, працювати самим на себе, це дотичиться не предпринимальників, а чиновників. Вони будуть розпрацьовувати некі програми, вони будуть досилати некі листи, і все ось гетим і обмежується великою кількістю слов і амаль що ніякими справами.
Дякую, это было меркование Сергея Балыкина. Сергей Чалы, а вам какая историчная параллель сдается наибольш верогодной с тем, что будет отбываться в Беларуси в ближайшие годы?
Дело в общем, для того, чтобы удался путь Сингапура, необходимо, ну, помимо, скажем, вот, жесткой политической воли, еще необходимо несколько важных экономических условий, которых у нас нет. А именно, это абсолютная открытость экономики, в то время как на самом деле мы страна с огромным количеством барьеров именно во внешней торговле. И более того, мы сейчас участницы единого экономического пространства таможенного союза, который по смыслу своему, я об этом много раз говорил, не что иное, как обыкновенное протекционистское образование. Поэтому никакой конкуренции мировыми производителями у нас нет и быть не может. Помимо международной конкуренции еще два условия. Это гарантия защиты прав собственности, которая, как мы видим, уже нарушается буквально через пару дней после принятия этой директивы. И качество судебной системы, которых способны, в общем, эти права отстаивать. Как у нас работают суды на конвейере, мы, в общем, тоже убедились. Поэтому, как бы, ни одно из условий, которое необходимо для того, чтобы модель авторитарной модернизации работала, у нас нет. Скорее, я бы... Если уж действительно приближаться к аналогии какой-то исторической, то, знаете, у нас такой поздний абсолютизм накануне буржуазной революции, когда есть большие состояния у феодалов, условно говоря, там наших чиновников, но которые пока еще не являются капиталом. И я думаю, что будущее вот эта наша эпоха, там пятилетка или сколько там она продлится, это будет период превращения людей, получавших рентные доходы, благодаря особому там отношению с властью, в нормальных капиталистов. То есть вот такое развитие системы скорее.
Ви слухали експертизу «Свободи», директиву Олександра Лукашенки о призвідці предпринимательской инициативы и стимулювання деловой активности в Республіці Білорусь обмерковували предприниматель-юрист Сергей Баликін и экономический эксперт Сергей Чали. Вёл гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладов. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції относно Беларуси, где душатся апошние информационные выспы. У заяве сцвярджается, что треба задейничать все магчимые дипломатичные сродки. Тягом наступного тыдня министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов может наведать Брюссель. По всей Беларуси не спыняется хваля солидарности с вязнями и репрессованными за удел у площади.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч, і зараз прагучыць чарговая перадача з серыі «Вынікі году». Пасля пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня былі затрыманыя сотні людзей. 17 чалавек, у тым ліку 5 кандыдатаў у прэзідэнты, сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Кандыдаты Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч патрапілі ў следчы ізалятар Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Цягам году ўсе яны былі гасцямі праграмы «Начная свабода», і зараз мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гэтых гутарак. Сёлета 20 лютага ў Менску адбыўся аб'яднаўчы з'езд сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Старшынём аб'яднанай партыі быў абраны Мікола Статкевіч. Па выніках таго з'езду спадар Статкевіч адказаў на пытанні Сергія Абламейкі ў эфіры нашага радыё.
Як вы думаеце, зарэгіструюць улады вашу новую аб'яднаную партыю або не?
Не зарэгіструюць, таму дэлегаты з'езда вырашылі не падаваць дакументы на рэгістрацыю. Потому что все это нагадывает платный донос. Когда мы доносим на 1000 своих сябров у владной структуры, которые начинают их расслед, да еще сами платим за это владе гроши. В вообще просто смешно и не варто этим заниматься.
Спадар Микола, на объединяющем съезде было заявлено, что партия подтримает ваши президентские амбиции. Какими будут основные пункты вашей президентской программы?
Ну, мабуть, не моя президентські амбіції.
о рішенні Конгресу Європейського вибору, який мене вилучив. І, повірте, не для амбіцій. Другое, на кон програми. Я довел делегатам з'їзду декларацію своїх метів на гэтыя президентские выборы. Яна зовется так: «Вернем нашей країні годность». Я апелюю до годности, тому что годность — это вельми широкое слово. Гэта и годность нашей країни, якая ображена як адзіная диктатура в Європі. Гэта право людей на годное життё и годный заробок, на годное існаванне, годную будучыню. Гэтага нема. І урэшце рэшт, асабістую годнасць кожнага з нас штодзённа па тэлевізіі абражвае гэтая хамская, хлуслівая ўлада, якая нагла хлусіць нам, якая крадзе ў нас магчымасць нашага нармальнага еўрапейскага будучыня.
Спадар Мікола, як вядома, у Беларусі дзейнічаюць і іншыя сацыял-дэмакратычныя партыі. Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» і Беларуская сацыял-дэмакратычная «Грамада». На вашу думку, ці магчымае аб'яднанне ўсіх беларускіх сацыял-дэмакратаў у адну партыю? Што для гэтага трэба?
На жаль, беларуская апазіцыя атамізавана. Напрыклад, у Беларусі працуюць, дарэчы, рэальна працуюць 6 дэмакратычных політичних організацій консервативного накірунку, які не мають перед собою ніяких таких суперечностей. У соціал-демократів ситуація не нашмат лепей, але соціал-демократія більш поділена. Наприклад, керівництво одної з партій, яку ви назвали, яно то клянеться керівникам Російської Федерації у листах яких таємних, що вона здолає провести інтеграцію наших двух країн у одну, то клянеться у любові і підтримці спадара Лукашенки на газетах, на сторонках президентської газети. Безумовно, ідеологічні, програмні і вогуле чоловічі, мабуть, суперечності з такою партією настільки великі, що я не бачу тут можливості для об'єднання. Що тичиться другої партії, ми готові об'єднуватися з господаром Шушкевичем у будь-який момент, як тільки він захоче. Ну, не глядячи на то, що гэта партія на минулих виборах парламентських здолела вилучити тільки одного кандидата. Але ми готові об'єднуватися, не глядячи на гэта, на рівних.
Мікола Статкевіч адказваў на пытанні Сергія Абламейкі ў праграме «Начная свабода» сёлета ў лютым. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры перадача з серыі «Вынікі году». Мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальсіфікацыі выбараў сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Сёлета 26 красавіка у Менску прайшла жалобная акцыя з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Госцем «Начной свабоды» ў той дзень быў адзін з заяўнікаў Чарнобыльскага шляху, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Спадар Рымашэўскі, сёння, каб патрапіць на месца збору ўдзельнікаў акцыі, трэба было ісці праз металашукальнікі. Усе падыходы да Акадэміі навук абгарадзілі турнікетамі, там былі металашукальнікі, даглядалі кожнага, хто праходзіў, у тым ліку асабістыя рэчы, кішэні. Міліцыя заявіла, што пасля шляху праз такую ахову будуць праходзіць усе наступныя акцыі апазіцыі. Вось як бы вы пракаментавалі гэтыя новыя патрабаванні міліцыі?
Сэнса ніякага у гэтым нема, з пункту гледжання бяспекі. Ёсць толькі адзін сэнс – запужаць людзей, таму зрабіць менш масавымі мерапрыемствы. Таму што, акрамя ўсяго іншага, каля кожнага металашукальніка стаяла відэакамера, якая запісывала ўсіх, хто ўваходзіў. Ну, дымалі людзей проста. І, безумоўна, з-за гэтага колькасць удзельнікаў была меншая трохі. Ну, але я думаю, што гэта нас не спыніць і не запалохае. Наступныя акцыі будуць больш паспяховымі. Мы пры перамовах з міліцыяй папярэдняй перад акцыяй, мы прасілі не рабіць гэтага. Ну, яны не пайшлі нам насустрач, на жаль. Ну, але як вы бачите, ну, треба отдати належне тим людям, хто не збоявся, хто прийшов, ну, хто долучився до створення громадського комітету по обороні білорусів від вимирання,
камітэту абароны жыцця. Ён, зрэшты, быў створаны, і гэта, напэўна, асноўны вынік гэтай акцыі. Мы сёння сабралі, ну, некалькі соцень чалавек далучылася з удзельнікаў акцыі да гэтага грамадскага камітэта, падставілі свае подпісы пад патрабаваннем. Ну і гэта акцыя для нас пачатак вялікай кампаніі, як мы ўжо казалі, сёння на плошчы. Ну і я яшчэ раз заклікаю і слухачоў Радыё Свабоды у тым ліку далучыцца да гэтай кампаніі.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына ўжо заявіла, што ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства да правядзення прэзідэнцкіх выбараў не будзе, а да тых самых прэзідэнцкіх выбараў засталіся ўжо месяцы фактычна. Што зрабіць, каб тая ж схема з выбарамі, бесконтрольнымі выбарамі, за сутнасцю магчымасці назіральнікаў удзельнічаць у падліку галасоў, назіраць за падлікам галасоў, каб гэтая схема не паўтарылася на прэзідэнцкіх выбарах?
Для того, каб перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах, нам патрэбны адзіны кандыдат, ну, ад правацэнтрыйскіх, праеўрапейскіх сілаў. Гэта адназначна заяўляе БХД пра гэта, і калі гэты кандыдат будзе, калі ён, вакол яго аб'яднаюцца, ну, усе найбольш буйныя апазіцыйныя сілы, калі ён знойдзе падтрымку грамадства, ну, больш за 50%, то тады ўладам будзе складана даказаць, што выбары былі не фальсіфікаваныя. Ну, зрэшты, фальсіфікаваць выбары ўсё адно будуць. Адзіны шанец нешта змяніць у этой краіне, гэта адстойваць сваю перамогу. І мы будзем на гэта працаваць, у прыватнасці, на прэзідэнцкіх выбарах. Моцная кампанія, магчымасць мабілізаваць людзей, магчымасць заклікаць людзей да назірання за выбарамі, простых людзей, магчымасць заклікаць людзей прыйсці і падтрымаць перамогу, гэта адзінае, што можа змяніць сітуацыю на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. Мы не чакаем на того, что улада пойдзе на некие саступки при падліку голосов.
Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі быў гостем праграмы «Начная свабода» пасля чарнобыльскага шляху ў красавіку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача серыі «Вынікі году». Мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальсіфікацыі выбараў сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Дванаццатага кастрычніка гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні рэгістрацыі ўстановы «Рух наперад», якая ладзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Госцем «Начной свабоды» ў той дзень быў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. З ім гутарала Ганна Соус.
Як можа паўплываць пазбаўленне рэгістрацыі ўстановы «Рух наперад» на працы кампаніі? З якімі цяжкасцямі могуць сутыкнуцца актывісты кампаніі?
Асабліва ўплыву гэта рашэнне мець не можа, хоць, канешне, свае складанасці ўзнікнуць. Найперш яны будуць тычыцца, ну, я б сказаў, унутранага самапачування актывістаў кампаніі, таму што адно працаваць у легітымным рэжыме, так, калі ты ведаеш, што за табой нейкая арганізацыя, нейкая структура, і зусім іншая, калі ты стаіш, што называецца, на скрыжаванні вятроў. Але мы растлумачылі ўсім нашым актывістам уже сёння, мы па скайпах і па ўсіх нашых каналах, каб яны надта ўжо не засмучаліся з гэтай нагоды, што з другога заходу нас дзяржава прычыніла. Ды яны нас і чакалі. Усе мы ведалі, што так будзе, чакалі таму такіх негатыўных. Карацей, на нашу дзейнасць, скіраваную на тое, каб перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах гэтага года, рашэнне гаспадарчага суда не паўплывае.
Ось цяпер на сайце «Свабоды» актыўна абмяркоўваецца артыкул Зянона Пазняка «Фальшывыя выбары, фальшывыя паводзіны». Напэўна, вы яго чыталі.
Чытаў, так.
Галоўная думка і заклік лідара КХП БНФ палягае ў тым, што галоўная праца цяпер павінна быць накіраваная на байкот фальшывых выбараў, я цытую. Ну, паколькі пасля выхаду Гайдукевіча з кампаніі ўзніклі эфектныя магчымасці для байкоту, каб перакуліць усю фальсіфікацыйную сістэму рэжыму, піша Зянон Пазняк. Та вы там згадваецеся таксама ў артыкуле, што вы адказалі Зянону Пазняку на заклік да байкоту?
Я ніколі ад самого пачатку, зараз ужо можна пра гэта казаць, не выключаў байкоту як аднаго з магчымых сцэнараў развіцця прэзідэнцкай кампаніі гэтага года на Беларусі. Усё залежала ад таго, як мы дамовімся супрацоўнічаць. Але вось, ну, каб дамовіцца да байкоту, лепш за ўсё дамаўляцца самім сабой. Чаму я быў ад пачатку за аднаго кандыдата, каб дамовіцца якраз самім сабой. У такім выпадку можна было б дамовіцца і пра байкот. А як дамовіцца пра байкот, калі будзе 10, там, чи може навіть 15. Заклик Лукашенки до того, каб допомогти слабым оппозиционным кандидатам у президенты, до чего зводится? По-перше, он зводится до демонстрации всему белорусскому народу, что гэты неглые оппозиционеры, гэты отморозки, они нас справиться не могут. Я же со сбором подписов, я же сказал, кольки, все мы разом сберем. Ну, 100-150 тысяч, я соток нам призначил, 2,4 десятых. Так вот, Шейман с Грачковым пришли и сказали, не, дорогие, не так еще, все уехали здесь совсем не кепско. Тогда, вот, нача, с вашей ласки, с наявной ласки уже мы будем иметь этой подписи. Еще и другий аспект. Гэта пропанова, провокационная пропанова керовника державы у порушения всех кодексов выборщих и невыборщих. Слушайте, когда там вы нечто змахлюете, так такой беды. Ну ладно, хлопцы, не будем у вас хапать подписи, намалюйте там телефонную книгу. Вот что еще тут прогучало. И не дай бог на это купиться. Тому Зенон Станиславович, конечно, мой рацию, коли пропановывая это демократичным силам Беларуси, але и он сам разумеет, по ягонной тональности того же артикула, видовожно, что он разумеет, что да, мовиться до ягонной пропановы, дойти до этого сценару выбору при таким раскладе, який уже ёсцікам на сегодняшний день наврад ці удасся. Але я особисто все-таки ці з байкотом тебе буду імкнуться до того, каб мы ці максимально зменшили колькасть все-таки тих людей, які застануться в бюлетенях, ці все-таки прийшли до одного кандидата. Коли б ми прийшли до одного кандидата, то, видать, не треба було по этой ситуации никаких бойкотов. Я отчуваю просто по настрою людей, вот я щодня стою на пикетах, щодня сустракаюся. Я отчуваю по настрою людей, что им все это обрыдло и просто необходимое. Вот такое, что не сталося, мы атомизованы, особенно все існуем. У нас еще нема веры в то, что мы можем вот пойти, початься помеж нами в этом громадстве такая ланцужковая реакция. Что раз, 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 один за одним. Але нечто отбудется. Вот я интуитивно отчуваю, что будет некий выдох, эта реакция пойдет, и вот и режим скончится. 19-е, конечно.
Уладзімір Някляеў гутарыў з Ганнай Соус 12 кастрычніка, у дзень, калі суд пазбавіў рэгістрацыі ўстанову «Рух наперад», якая ладзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», якую ён узначальвае.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў радзе Еўразвязу. Напярэдадні вечарам з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка менскай суполкі АГП Алега Корбана і актывісты гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатоля Паўлава. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала ўрады еўрапейскіх краін прыйсці да агульнай пазіцыі адносна Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры перадача з серыі «Вынікі году». Мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальсіфікацыі выбараў сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. На пачатку лістапада Алесь Міхалевіч выступіў з заявай, што апазыцыйным прэтэндэнтам не трэба выбіраць адзінага альтэрнатыўнага кандыдата ў прэзідэнты. Сваю пазіцыю Алесь Міхалевіч патлумачыў у праграме «Начная свабода». Спадар Міхалевіч, вы гаворыце пра выхад наймацнейшага альтэрнатыўнага кандыдата ў другі тур. Ці значыць гэта, што вы разлічваеце, што ў снежні будуць свабодныя выбары і сумленны падлік галасоў?
Зразумела, ёсць паляпшэнне ў вядзенні выбарчай кампаніі, хаця мы гэта таксама памятаем з мінулых парламенцкіх выбараў, калі можна было рабіць практычна ўсё, што заўгодна ў плане агітацыі, але ўсё роўна падлік галасоў быў, ну, скажам так, сфальшаваны. Ёсць падстава меркаваць, што вельмі падобная сітуацыя можа быць і цяпер. Але я зыходжу з таго, што вельмі важна, каб розныя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя групы, якія зараз не задаволеныя дзеючым прэзідэнтам, у тым ліку тыя, хто раней галасаваў за прэзідэнта, знайшлі свайго кандыдата. Калі мы автоматично выберем одинага, кто б гэтым адзіным не быў, мы вельмі моцна звузім социальную падтрымку гэтага кандидата и просто дозволим, дадим магчымасць дзеючаму президенту с першага тура набраць больш 50% нават па дадзеных экзітпулах.
А ці не патрэбны будзе адзіны кандидат як лідар, ці прынамсі як сцяг магчымых вулічных пратэстаў супраць фальшавання выбараў?
Зразумела, калі будуць вулічныя пратэсты, важна, каб людзі мелі аўтарытэтаў, якім яны давяраюць. Гэтых аўтарытэтаў можа быць некалькі. Няма пытання, калі гэта будзе 2-3 чалавекі. Але трэба памятаць, што і не ўсе з тых, хто задэкларавалі збор 100 тысяч подпісаў, будуць зарэгістраваны. І ўпэўнены, што кандыдатаў будзе менш.
Мы попросили наведников нашего сайта свобода.орг задавать пытанні спадару Михалевичу. И вот пытанне от нашего сталага наведника Фрабела. Спадар Михалевич, не здаецца вам, что ваша упартасть и нежаданне дамаўляцца з усімі демократычнымі кандидатами зусім не на карысць нашай основной мэце – вызваліць Беларусь? Няўжо вы не разумеете, что зараз не выборчая кампанія, а шанец перамагчы диктатора? Вы не задумваліся, что вы сами можете поставить крыж на вашей карьере политика с драдніцкой упартасцю? Треба выставить супраць Лукашенки одного, Беларусь супраць банды, народ супраць диктатора один на один. Вы згодны? Ці вы лічаце себе разумнейшим за усіх? Вы можете мець сваё меркаванне, але не той зараз час дапамагаць дыктатару, як вы хочаце зрабіць. Вось такое доўгае пытанне.
Трэба памятаць пра тое, што я быў за тое, каб вылучыць адзіным кандыдатам Александра Мілінкевіча, чалавека, які быў вядомы людзям, у якога быў пазітыўны рэйтынг, і які, на мой погляд, быў бы вельмі добрым адзіным кандыдатам і меў бы рэальныя шансы перамагчы ў Лукашэнкі з першага тура. Большасць апазіцыйных лідараў не дамовілася, яны зрабілі ўсё магчымае, каб Александр Мінкевіч не пайшоў на выбары, каб ён перастаў існаваць. І адчуў цяпер упэўненасць і прапановы таго, каб я таксама зняўся пад нейкага міфічнага адзінага кандыдата, які, дарэчы, і не праглядаецца. Можам аналізаваць кожнага з кандыдатаў, якія зараз сабралі 100 тысяч подпісаў. Можам аналізаваць мяне, упэўнены ніхто з нас, уключаючы мяне, з першага тура не здольны перамагчы ў Александра Лукашэнку.
Ось яшчэ адно крытычнае пытанне ад Влада з Бостану. Вядома, прэзідэнтам вас не абяруць, але чаму вы вырашылі вылучыць сваю кандыдатуру? Ці цешыць вас надзея на тое, што здарыцца цуд? Можа, лепей рэальна глядзець на жыццё, бо вас, паважаны спадар Михалевіч, амаль ніхто, акрамя вашых родных, не ведае.
Зразумела, ведаюць тых кандыдатаў, якія ўжо вылучаліся на выбарах. Напрыклад, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча. Беларусь не заканчваецца, і гісторыя Беларусі не скончыцца ў 2010 годзе. Трэба пра гэта таксама памятаць. Перад гэтымі выбарамі упэўнены, што вядомасць усіх кандыдатаў, якія зараз балатуюцца, была больш-менш аднолькавая. Яна была на ўзроўні статыстычнай памылкі, статыстычнай пагрэшнасці. Пасля гэтых выбараў будуць кандыдатаў ведаць, гэта немалаважна.
Ці значыць гэта, што фактычна вы ідзеце на выбары для таго, каб падвысіць сваю вядомасць і працуеце на будучыню? Ці ўсё ж такі вы разлічваеце на перамогу ў гэтых выбарах?
Я разлічваю Лічу, што ёсць дастаткова вялікія шанцы на тое, каб мы дамагліся другога тура выбараў. І, зразумела, ў другім туры я разлічваю на перамогу. Калі палітык працуе на будучыню, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Ужо некалькі разоў я заяўляў, што калі мы хочам мець кандыдата, які дакладна не працуе на будучыню, давайце вылучаць каго-небудзь, каму больш за 75 гадоў, у каго дрэннае здароўе, і хто дакладна не дажыве да наступных выбараў.
Гаварыў кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. 12 лістапада тады яшчэ патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі, што дамовіліся пра каардынацыю дзеянняў у часе выбарчай кампаніі. У праграме «Начная свабода» Андрэй Саннікаў адказаў на пытанні Ганны Соус.
Я запыталася ў Андрэя Саннікава, ці ёсць гэтая дамова першым крокам да вызначэння адзінага кандыдата і якая галоўная мэта аб'яднання.
Я так стаміўся ад гэтага пытання пра адзінага кандыдата. Я ніколі не казаў пра адзінага кандыдата. Я казаў пра моцных кандыдатаў і моцную стратэгію. Вось гэта тое, што мы зараз спрабуем стварыць. Гэта сапраўды першы крок для больш шчыльнага, я разлічу аб'яднання каардынацыі супрацы да больш эфектыўнай, да больш рашучай, да больш моцнай стратэгіі. Дзіний кандидат не просто ніколи не вишведаць, я з самого початку адмаўляўся ўдзельнічаць у гэтых спробах, таму што ведаў, што нічога не атрымаецца.
А хто быў ініцыятарам дамовы і, на вашу думку, каму з вас яна больш выгадная?
Гэта ўзаемная ініцыятыва, мы абмяркоўвалі гэта. Ну, гэта не тое, што спантанна было зроблена ці так выпадкова, ці раптоўна, таму што мы абмяркоўвалі гэта яшчэ ўлетку і абмяркоўвалі сапраўды падыходы да гэтай кампаніі. Потым мы вельмі сур'ёзна адсочылі, што адбываецца падчас збору подпісаў і з нашымі камандамі, з тым, як людзі адгукаюцца, на што яны адгукаюцца. Ось, і таму гэта была такая супольная ініцыятыва, і я ўсцешны, што гэта атрымалася.
Ну, вось вы казалі, што пытанне надакучыло ўжо вам пра адзінага кандыдата. Ну, выглядае, што вы здымацца на карысць іншага не будзеце, але самі будзеце прымаць, калі на вашу карысць хтосьці захоча зняцца.
Зноў-такі, ось, калі гаворка ідзе пра Некляева і мяне, мы дамовіліся, што мы працягваем нашай кампаніі. Не ідзе гаворка ўвогуле зараз знесці. Чаму? Таму што ў нас, мы ведаем, што ў нас няма выбараў. Мы ведаем, што фальсіфікацыі робяцца. І мы зараз павінны все нашы намаганні накіроўваць на тое, каб мабілізаваць людзей, каб людзі не пайшлі на датэрміновае галасаванне, каб яны сачылі за фальсіфікацыямі, каб яны папярэджвалі і міжнародных назіральнікаў, і ўнутраных назіральнікаў аб тым, што адбываецца. І гэта шмат працы, ведаеце, таму нельга ў гэтых катэгорыях зараз разважаць. Адзіны кандыдат гэта добра, а не адзіны кандыдат гэта дрэнна. Адзіны кандыдат гэта дрэнна.
А чаму дрэнна?
Таму што мы гэта ўжо спрабавалі, нічога не атрымоўваюць, таму што адзін кандыдат у нашых умовах гэта штучнае аб'яднанне пэўных груп з рознымі падыходамі, і гэтае механічнае аб'яднанне ніколі плёну не давала.
Ну вось калі пры гэтым не будзе гэтага аб'яднання да адзінага, уявіце, 19-га людзі прыходзяць на выбарчыя ўчасткі, большасць з іх не пайшлі на датэрміновае галасаванне, і там 10 кандыдатаў. От рэйтынг Лукашэнкі паводле апошніх даследаванняў незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў цяпер крыху менш за 50%. Ну так атрымаецца, што ўсе астатнія 9, якія застануцца, падзеляць гэтую частку, калі не будзе фальсіфікацый. А за каго тады людзям выходзіць на плошчу, за каго канкрэтна?
Па-першае, няма ў нас ніякіх незалежных даследаванняў. У таталітарнай сітуацыі нельга рабіць аб'ектыўнае незалежнае даследаванне, таму Гэлап сышоў з Беларусі ўжо даўно. Па-другое, усе гэтыя даследаванні ўлічваюць фактар страху, якой можа быць ад 30 до 35%. І яны чамусьці пра гэта не кажуць, тыя людзі, хто робіць гэтыя даследаванні. Таму гэта, я лічу, робіцца, каб падтрымаць рэжым, які пануе ў Беларусі. А людзі прыйдуць адстойваць свой выбар, а не нейкія даследаванні і працэнты.
А сёння на прэсавай канферэнцыі вы з Владзімірам Некляевым адкінулі закіды, што ствараеце прарасейскі блок, аднак прызналі, што вітаеце галасы з Расіі ў падтрымку апазіцыі супраць Лукашэнкі. А як бы вы расцэньвалі цяперашняе, так бы мовіць, маўчанне з боку Расіі адносна выбараў прэзідэнта?
Я думаю, Россия шмат чего сказала уже. Я думаю, что тое, что было сказано, я воспринимаю как сигнал то, что Лукашенко уже не является партнером для России. И этого достаточно, как вырашать наш лёс, и как сапраўды вырашать это таким чином, как обновить нормальные стосунки с Россией, а не то, что отбывалось за Лукашенко.
Ось учора в интервью «Свободе» вы выказали сумневу, что президентка Литвы Даля Грибаускайте могла заявить, что перемога Лукашенко может гарантовать политическую и экономичную стабильность Украине да яе незалежность. Но калі б такая позиция, якая без безумоўна існуе ў пэўных колах, і ў развязу перамагла, і ў развяз падтрымаў і прызнаў перамогу Лукашэнкі на гэтых выбарах. Што гэта магло б значыць для дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, для тых, хто змагаецца за дэмакратычныя перамены?
Так, я выказаў сумнеў, я ж не адмаўляю таго, што існуюць лабійскія групы ў Еўропе, якія зацікаўлены ў захаванні менавіта дыктатуры, таму што гэта проста карысна для тых групаў з розных пунктаў гледжання. А што будзе адбывацца, я не хачу зараз разважаць на гэты конт. Мы будзем працаваць з тымі, хто падтрымоўвае правы чалавека, дэмакратыю, свабоду, незалежнасць. Ці ў Расіі, ці ў Еўропе гэта.
Гэта быў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача з серыі «Вынікі году». Архіўныя запісы гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальшавання выбараў, сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках.
слухачы. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.